daudziem ir runājuši par izglītības jautājumiem un vēl dažiem jautājumiem. Un šodien, tā teikt, ir lielā diena Lilita, jo Lilita jau rītpusē mums stāstīja. Un tagad jāsaka, ka visi jautājumi ir, kā ziņotājs ir Lilita, mums ir seši jautājumi kopā. Pēdējais mums ir par kultūras centru, tātad tarifiem, jūs droši vien iepazināties ar atsūtīto informāciju. Nu, tad sāksim ar pirmo jautājumu par kultūras novadu vispār izglītojošo skolu pirmā klasē 24. 25. mācību gadā. Jā,
Tātad par pirmām klasēm tas ir tāds standarts lēmuma variants par to, kā mēs katru gadu uzzinām skolās pirmās klases, kādā skaitā, tātad kādas ir izmaiņas no tā, kas bija pagājušajā gadā, tad mēs tāds neuzzinām pirmo klasu nekādas pats skolā, jo pagājušajā domas ceļē bija lēmums, un mēs atstājām tās priekšrocības deklarētajiem bērniem, kāds bija priekšējā gadā, arī brāļiem un māsām tādas pašas priekšrocības, respektīvi, ja brāls un māsa mācās kādā no skolām, tad ir šis periods, kad var pieteikt šos brāļus un māsas, lai neizveidotos situāciju, ka ir pilna klase, bet brālim vai māsai ir jādodas uz kādu citu skolu, lai arī skolas ir tūk, tad tomēr
tas būtu. Kad ir tas periods?
Kad, nu, tātad šeit ir tātad tās pirmās nedēļas, kad ir jāpiesakās tātad brāļiem un māsām.
Ar 11.
No 11. Marta 8. sāk reģistrāciju, un tad ir priekšo kuldīgas no tādiem mājām bērniem, un līdz pat
trešajā
mājām.
7. Ne?
Tad ir 6.
No Marta līdz trešajā
mājām. Jā, nu tā, pēc tās lēmumu projekta. Jā, lai būtu iespēja ievērtēt par šo ģimeņu priekšrocību.
Man jautājums, kā mums izstās Kabilē ar pirmo klasi, Turlovā un Ētolē? Pagadā neizskatās nekā, jā?
Nē, katrā gadījumā, tad pēc tā, ko mēs skatījāmies jau tiekoties ar šīm izglītības iestādēm, tad šajās izglītības iestādēs arī pirmā klase var tapt atvērta, jo tur sešgadīgie bērni ir, bet tas jautājums ir par to, ko vecāki izvēlēsies, jo šobrīd mēs jau saskaramies ar situāciju, kur Nikrāns pamatskolā mēs esam lēmuši, ka šobrīd visu gadu tā skola vēl strādā, tad jau no, piemēram, 4. Klases ir izņemti vairāki bērni, rezultātā uz šo brīdi ir viens bērns 4. Klasē. To mēs prognozēt nevaram nekādi, bet ja vecāki balstīsies uz to viedokli, ko viņi pauda sapulcē, ja viņi tur bija klāt, ka viņi vēlas, ka tur ir tā skola, gan Kabilē, gan Turlovā, gan Ētolē, tad tur arī šīs pirmās klases, vismaz ar sešiem bērniem, būs Turlovā gan lielāka, tur plānos, tur bija pats
Bet tagad, kad tos skrūnus bērnu skatīs uz to nīkrāts, tad tur es saprotu, ka šitā gadā tur pietiekoši daudz būs.
Jā, bet ir tā, ka kamēr jau mums lēmums nebija pieņemts, es runāju gan ar pagastu vadītāju, gan ar abu skolu vadītāju, kas ir arī Grāve Prenclau, vēl nav uzsāktas sarunas ar ģimenēm, un ir to šī informācija par to, ka mazais posms 1.3. klasē, 1.4. būtu migrācija, viņiem vēl tādā nu, apzinātības līmenī nav pausts, un viņiem nav zināms, līdz ar to, nu, tā kā mēs vēl nevaram pateikt, kā viņi reaģēs, un vai, piemēram, tie 4. Klases bērni, kas tur ir aizgājuši prom, vai kaut kāds iemesls ir, ka viņi arī nāk tāpakaļ.
Nu, cerēs, ka būs.
Jā, bet
cerēs, ka tas ir tik
minimums, ka tas katrā gadījumā, ja vecāki uzturēs to savu viedokli, ka viņi vēlas pagastā skolu un paudīs to ne tikai balstī, bet arī ar savu darbību, tad tur tās pirmās klases arī varētu. Jā. Jo apskatoties to, nu, teiks, pēc tā jaunā finansējuma modeļa šo atbilstību, tad katrā gadījumā visas šīs skolas atbilstības kritēriju uz šo 1, 3, 1, 3 klašu posmu tā kā izturētu, ja tie vecāki balsotu arī vedot bērns uz to skolu.
Jā, tad faktiski tas nozīmē, ka šajā gadā mēs atveram 11 skolās pirmās klases.
Jā.
Jā, mums. Nu, tad mums tā kā ir jāsaka viedoklis, mēs jā, to par, varam vaļā. Tālāk, nākamais otrs jautājums mums ir tātad par 5-gadīgo grupām. Es saprotu 5-gadīgo un 6-gadīgo, jā, tā kā.
Jā. Tātad šis arī ir tāds standarta lēmuma projekts, kur mēs nepieņemam lēmumu par tām pirmskolas grupām, kuras ir pirmskolas izglītības iestādēs, bet šeit mēs pieņemam lēmumu par tām pirmskolas grupām, kas ir pie skolām. Pārstādā, nu, pamatā pie pamatskolām un pie ilgās sākuma skolas. Un līdz ar to arī no šī lēmuma projekta ir pazudis Nikrātes kā īstenošanas vietas punkts, jo Nikrātes īstenošanas vieta būs pievienota pērnvērzuma līdzietiņš. Tad to šāds lēmums šo pirmskolas iestādi nav jāpieņem, pirmskolas izglītības iestādē, tas ir tā kā viņu darbības pamat uzdevums, organizēt šo izglītību, jo to mēs tādu lēmumu to nepieņemam. Par visiem pārējiem punktiem šāds lēmums ir pieņemams, un tur arī ir bērni, kuri būs un pārstrādās ir apvienotās grupas, kur kopā mācās 5-gadīgiem un 6-gadīgiem bērni. Jā.
Jo tas liepziedziņš ir kā bērnās.
Jā, liepziedziņš ir atsevišķi pirmskolas izglītības iestāde, kurai tad turpmāk būs arī īstenošanas vietas adrese. Nikrātē līdzīgi, ka tas ir pirmskolas izglītības iestādē Cīrulītes, kurai ir Deksnē, un savukārt Ābelītē ir Pelču pagastā. Un tad par šo mēs kā vēlamies.
Skaidrs, labi. Paldies, tad mēs šo arī atbalstam. Šeit tiek tās 5-6-gadīgo grupas organizēt šajās skolās. Un nākamais jautājums, es tagad domāju, kur tu par priekšu būtu labāk jums sāstīt, vai par to komentāru skolu, vai par 10. Mūsteļu, bet tagad pēc tā saraksta, kad par 10. Klasē, par 10.
Ne, par 5-gadīgiem.
Tas būs
Nu, deputāts
Freire. Viņa jau pārdomāja. Es tā pārdomāju, es nepastāju.
Tāda
rakstu
filiāli, jā. Nu, jā, es kā kur tu Jo,
nu, tie, protams, ir savstarpēji saistīti lēmumi, jūs jautājat, kā heic tajā lēmuma projektā par 10. Klasē, ja minētas tikai divas vidusskolas, nu, tad ir jāiepazīstas ar to nākamo lēmuma projektu. Bet tātad šobrīd standarta arī lēmuma projekts, katru gadu mēs pieņemam par 10. Klasēm, nu, tikai atšķirība ir atkal tā, ka šeit vairs nav kūlīgas mācas un humanitāro zinību vidusskola, jo 10. Klases mēs tā kā atveram divās vidusskolās, kūlīgas centra vidusskolā, līdzkultori kūlīgas vidusskolā. Divas klases ir norādītas, bet iespējams, ka nākotnē, kad būs jaunais finansējuma modelis jau stabils, mēs vairs nenorādīsim klašu skaitu, tāpēc, ka šos bērnus visus reģistrē kopā, viņi vai 50 vai 60, un nav vairs tik noteiktas klases, kā bija A, B un C, atšķirībā no tā, kādu kursu apūs šie jaunieši, viņi kaut kur ir kopā vieni jaunieši, kaut kur citi, tad to mums izdūt tāds paralēli plašu jēdziens, kāds tas ir pamatskola. Bet šobrīd mēs vēl runājam kā par divām klasēm, kā tām būs kopā.
Man šo visu skaidrs, bet es vienkārši ejot pēc pirmspusdienas mājās, nebet uz darbu, tam modelim, ko mēs plānojam nākotnē, par groziem, es zinu, ka tas nav šī, bet mazliet viņa. Mēs tos riska faktors tā kā liekam tādā nu, nākotnes projekta, kā arī saistībā ar šo grozi sadalīšanu, es vienkārši improvizēju. Piemēram, nu jau man ir labāka tendence, ka parādās uz tiem priekšmetiem interesi bērniem. Tad pieņemsim tagad, nu, mums izveidojas tā par proporciju, par STEM un, nu, kaut kā atsaukt komentāriem priekšmetiem, ir nesalīdzināt. Un tagad uz lokus pieņemsim lūdonie komentāri, ja virzietas grozs, un tur tagad 80 bērni. ar šo modelu, ko mēs apspriedām rīta cēlienā, ir stāsts par to, ka mums nav sasaistes ar grozu un skolu.
Nu, mums virzīsim, ko skolu īstenot to grozu?
Nē, vienu grozu īstenos abas skolas, nevis tā, ka identiski vienu. Grozā ir trīs priekšmeti, no kuriem piemēram. Divi ir vienā atrastē,
jā,
viens
par to,
citā. Vai viens vienā atrastē, viens otrā, viens trešā. Bet to šādu te, nu, teiksim, noslēgošanās vai tādu, mēs
nesam nekādu sākumu.
Jā,
bet lieliski, piemēram, tagad mums ir Kuldotos un Zemes skolā divas tātad desmitās klases, divi klašu komplekti. Un katrā ir tie 30 bērni.
Tātad būs vidusskolas posma mūsu pilsētā, lai mums skaitītos pilna klase, ir 20 bērniem jābūt. Un līdz ar to tā ir vidēja lieluma klase no 20 bērniem un maksimums. Tad ir tie 30 un ja mums ir vairāk, tad ja mums ir jāsāk domāt par to, ka mums vajag vēl kādu plašvalnē. Principā maksimums, nu, ko mēs šobrīd prognozējam, ir tie 120 bērni, kas ir 61. Iestādē 62. Bet, protams, ka mēs skatāmies, ja, un tāpēc arī te ir tas 1. augusts, kur mēs mudinām, lai visi, kas nu vēlas to 10. Klasi būtu izvēlējušies un devuši ziņu, ka viņi mācīsies, un ar to mums ir viens mēnesis, lai saprastu, vai mums ir pietiekami daudz to klašu, varbūt, ka pēkšņi ir tik daudz, ka ir vajadzīga vēl viena klase, līdz ar to, ka tas ir tas pielāgošanas laiks, vēl lai es varu sakārtot to procesu.
Vēl viens lieta, nesaistoši, bet izglītība. Mums karjera tad tikai integrēta katru skolu individuāli īstenot karjeras izglītību. Nu tā viņas nesaucās, bet nav tā mums karjeras speciālists.
Katrā skolā ir vai nu karjeras speciālists vai karjeras izglītības koordinators katrā skolā, jo akreditācijas process un prasības skolā no kvalitātes viedokļa ir tāds, ka šim speciālistam ir jābūt vai vismaz karjeras izglītības koordinatoram. Un tad to visu procesu novadā mums pārauga bērnu jauniešu centrs, kur ir tas galvenais speciālisti, bet šīm līdzinās iestādes vietnieks audzināšanas un karjeras jautājumos. Un šobrīd, protams, ir tā, ka nu, mēs skatāmies, cik daudz tas finansējums, cik kur skola var atļauties, un katrā skolā tomēr...
Tātad, bet jebkurā gadījumā viņš ir integrēts kādā amatā, piemēram, direktora virnieks, audzināšanas un karjeras jautājumā?
Ja tās ir nosacīti, ko mēs saucam par pagastu skolām vai mazām skolām, tad tas ir vai nu kāds skolotājs vai kāds virnieks, bet pilsētas skolās uz kaut kādu mazu skolu, piemēram, 0,2 vai 0,3, ir
anāks
karjeras izglītības.
Bet principā es papildinu, karjeras izglītība ir jāintegrē mācīšanās plus ir audzinātājs un kur notiek šī specifiskā
iespēja.
Un ja vēl mums ir lūk tā galvenā pārvaldība vai uzraudzības augstumā, kā to negrib bērni jauniešu centrā, tad es uzskatu, ka tad atsevišķi vārdu.
Nē, tāpēc mums arī ir kopā karjeras izglītība un audzināšana. Liela daļa
to jautājumā ir atsevišķi.
Plāna, nu, viņi dublējās, un tāpēc mums arī tas ir kopā. Katrā skolā ir kāda persona, kur par šiem jautājumiem ir atbildība uz ar to, lai viss tā informācija, kas ir nepieciešama, vai tā darbība, kas ir jākoordinē.
Jā.
Labi, nu tad šī te punktā, es domāju, ka mums nav iebildumi, ja centru skolā un plenoju skolā ar pa divām klasēm desmitajām. Un tad attiecīgi mēs esam nonākuši pie ceturtā jautājuma, kurš ir par reorganizāciju kultīgas mākslas un humanitāru zinību mirus skolā.
Jā, tātad... izvērtējot esošo situāciju un sakotot, ka nu, skatoties 5 gadus atpakaļ un arī nedaudz uz nākotni, cik mēs varam prognozēt, tad sakotam, ka mums vidusskolas posmā, tātad 10. 11. 12. Klase jaunieši vidēji 280-290, tātad svārstība nav liela, bet nu, tad tas ir tas skaits, ar kuru mēs tā kā varam rēķināties. un lai šiem jauniešiem piedāvātu vienlīdzīgas iespējas sagatavoties savai nākotnes karjerai un neierobežot viņus kaut kādās šaurās izvēlēs ar savu padzinātiem priekšmetiem, kur skola, kurā ir tikai viens plašu komplekts, kartā pakāpē vidusskolas posmā var piedāvāt salīdzinoši mazāk šos padzinātos priekšmetus, tad arī ir tas priekšlikums, kā šajā skolā 10. klasa vairs netiek komplektēta. Šiem jauniešiem tiek piedāvāts izglītību vidējo iegūt kādā no divām citām mūsu pilsētas skolām, ņemot vērā, ka tie attālumi šeit pilsētā nu, ir tādi, par kuriem mēs nevaram teikt, ka tie ir attālumi. Un tādā veidā mēs tagad arī sakoncentrējam to pedagogu resursu, materiālu tehnisko resursu un paplašinam jauniešiem iespēju sagatavoties viņu nākotnes karjerai. Un tad, protams, kā tie jaunieši, kas šobrīd ir iestājušies kultīgas mācas un humanitāro zinību vidusskolā, ir tiesīgi, un mēs viņiem esam apsolījuši, ka viņi iestājās šajā skolā un ka viņi pabeidz šādu skolu. Nu, tad ir šis pārējais periods, šie divi gadi, kur secīgi 10. Klase vēl divus gadus, 11. un 12. Klase pabeidz šajā skolā un 11. Klase attiecīgi 12. Klase pabeidz šajā skolā, bet mēs jau arī šīs skolas 12. Klases jauniešiem nodrošinām to iespēju mācīties kopā ar centru skolas un tūdoņu skolas jauniešiem, tieši padzinātos priekšmetus, piedāvājot viņiem to labāko pedagogu, kuru mēs nogadāt, kā varam atrast konkrētu mācību priekšmetā.
Un kā šorīt no jums mēs sapratām, nu, ka tur tā kā tā diezgan mierīgi ir skolā uz vietas šo faktu pieņēmuši.
Nu, droši vien, ka emocionāli tas nav mierīgi, kā direktori pauda, ka viņa nav priecīga par šo lēmu, viņa pauda tā kā kolektīva viedokļa, viņa nav priecīga par šādu lēmumu, bet viņa saprot, kāpēc tas lēmums ir tāds, un līdz ar to, nu, kā viņš šobrīd arī strādā ar vecākiem, es zinu, kā ir vairākās klasēs ir plānoši vecāku sapulces, kur runāt par šo, īpaši mēs gatavojamies, protams, 9. Klases vecāku sapulcē, tur mums ir nepieciešams tas darba grupas rezultāts, kur mēs strādājam ar šobrīd ar visu vidusskolu pārstāvjiem, direktoriem un vietniekiem, lai nu, to sapulces grozus izveidot, lai saprast, nu, ko piedāvāt viņiem, lai viņi saprast, ko izvēlēties. Tā kā, nu, tas process, nu, droši vien, ka tā pierašana būs tā, nu, tāds laika prasīs.
Lielita, kā tu šobrīd izskaits?
Vidusskolas klasēs komentārā. Šobrīd? Viņiem ir 19, ap 20 visās klasēs, kur bija 19, 18,
bet viņiem 20. Ir viens komplekts.
Bet viens komplekts. Līdz ar to tas ir tas tas, ko es jau Rīga cēlīnā, ko es teicu, tos padzinātos priekšmetus, tas komplekts izveidojas tāds, nu, kurš nedirza mūsu domus kādu konkrētu amatu, kurš izskatās, ka jaunieši izvēlās tiešām to, ko piedāvā, un savukārt skola piedāvā to, kur viņiem ir kāds pedagogs, kas ir gatavs un tik profesionāls un var padzināt mācīt. Līdz ar to tie jaunieši, kur piemēram mācās bioloģiju, ne visi savu nākotnes stāstu stāsta kopā šo bioloģiju. Vienkārši skolotāji ir profesionāli, nu viņiem tā kā ir iespēja mācīties to bioloģiju, nu viņi mācās to bioloģiju. Kaut gan tagad laikā kāds varbūt gribētu mācīties kaut vai to pašu matemātiku padziļināti, bet šī skola to nepiedāvā.
Nu jā, jācer, ka tu tā mierīgi, nu tā kā nu nebūtu. Nu kaut kādas iespējas ir tāds, tad varbūt arī paši pedagogi mazliet, nu tā kā uzkurin tos vecākus, bet tad šī gadījumā nebūs tā, kad būs kaut kāda vecāka
protesta. Nu mēs ceram, jo tad tajā sarunā, kur mēs runājām ar vadību un skolas kolektīvu, tā saruna bija ļoti mierīga, saprotoša. Mēs atbildējām uz jautājumiem, izrunājām kaut kādas kupšanas akmeņas un kaut kādas tādas lietas. Līdz ar to arī no, sākotnēm bija doma, ko jāsauc atkārtot iestādes padome. Tad bija tas lēmums, ka nav vajadzīgi, jo decembrī jau mēs tā kā bijām ieskicējuši to tālāko ceļu, kāds tas varētu būt. Un tas īsti jau nu, tā kā attiecībā šo skolu netika mainīts. Tad arī bija lēmums, ka tūkši iestādes padome atkārtot un nebūtu jāsasaukt, lai pateiktu. Nu, to, kas tā kā jau reiz ir pateikts,
Nu, taču šobrīd ir skaidrošanas darbs no mūsu puses un, ticības skolotājiem, ka viņi nu, tā ir pastāstīs tālāk, kā mēs vienojāmies tajā satikšanās reizē.
Nu, katrā ziņā mēs šo jautājumu droši vien virzam tālāk par domas sēdi. Labi, paldies. Nu, un tad mums ir jāpieņem no Eiropas parlamenta deputātas Vaizers.
Tikai tur nav pirsaks pareizi. Mēs par reformu tagad. Jā, viss, ka tur vienkārši palicies vecajā protokolā. No, tehniskais.
Jā,
tur nevajag.
Misija Latvijai epizodes, un, kad es saprotu visām mūsu pašai esošajām vidusskolām, Strundas humanitārai centri klubai, pagrāmatai. Nu, deputāti grib, nu, pieņemam.
Jā,
jā. Jā. Labi, paldies. Un, un tad ir informatīvas jautājums par kultīgas novada domas saistošiem noteikumiem pašvaldības aģentūras kultīgas kultūras centras maksas pakalpojumiem. Nu, jūs redzētu, ka ļoti garšas saraksts
Jā.
Ar tiem maksas pakalpojumiem. Es nezinu, ja kādu komentāru kādam vai...
Es varbūt ātri iekomentēšu, es man cilvēku, ka piedalīsies kultūras no vadītāja, bet viņiem tur esot tādu gripas epidēmiju, viņi šobrīd līdz ar to es paļauju domu, ka vienkārši tur nevarēja ierasties neviens pārstāvs. Situācija ir tāda, ka kultūras centrs ir izstrādājis saistošos noteikumus par maksas pakalpojumiem. Viņiem ir jāizstrādā saistošie noteikumi, jo to nosaka likums viņa ir aģentūra. Tieši tāpēc, parasti iestādēs pietiek ar laimu, un šī iekadījumā saistošie noteikumi, kas aiziet parastajā procedūrā, tātad pēc tam būs vēl viena nedēļa apspriešana, un šis saistošo noteikumu projekts pie jums kā deputātiem uz lēmšanu, ja atgriezīsies pēc tam, kad būs notikuši apspriešu procedūra. Kāpēc viņš šodien tiek skatīts kā informatīvais jautājums? No kultūras centra puses, respektīvi ir, nu, lūgums padiskutēt par to, kam un kādas atlaides varētu piešķirt. Jo, piemēram, ir stāsts, nu, kinobiļets ir sadzētais maksas pakalpojumos, tur ir tādi izcenojumi par dažādām pozīcijām. Jautājums, piemēram, vai, nu,